ΕΡΤ Ιωάννινα.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλημερίσω, θα καλωσορίσω στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, τη βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα, καλημέρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από τη Βουλή.
Πολύ όμορφα. Κυρία Κεφάλα, είδα πριν από λίγο αναρτήσατε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook μια χρηματοδότηση που έχει να κάνει με το Δήμο Ζήτσας. Παρακαλώ πολύ, πείτε μας λίγο, γιατί νομίζω είναι σημαντική χρηματοδότηση αυτή.
Ναι, ναι. Είναι μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Δήμο Ζήτσας για αθλητικό πάρκο και κολυμβητήριο που έχει ήδη ξεκινήσει ο Δήμος. Είναι για αποπεράτωση αλλά και επέκταση με κάποια γήπεδα. Θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα μέσα στη μέρα από τον Δήμαρχο για αθλήματα που αυτή τη στιγμή υστερούν στην πόλη, που δεν υπάρχουν οι αθλητικές υποδομές. Είναι μια χρηματοδότηση της τάξης των περίπου 700.000, 695.000 για την ακρίβεια. Γίνεται μια προσπάθεια και ως ανταποδοτικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δομή της Αγίας Ελένης στην περιοχή που είναι κοντά σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης και των αθλητικών υποδομών όπου μπορούμε, όσο μπορούμε.
Μάλιστα, πριν από 2-3 μέρες συμμετείχατε στα Γιάννενα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, αλλά και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Περακάκη, στο Καντίνα Academy. Μάλιστα, συμμετείχατε εσείς και σε θεματικό πάνελ. Δώστε μας λίγο το νόημα και όλο αυτό που συμμετείχατε και τι ακριβώς συνέβη εκεί.
Ναι, είναι μια προσπάθεια που κάνει το Καντίνα Academy και το πρώτο θέμα σε κάθε περιφέρεια. Αυτή τη φορά ήταν στην περιφέρεια Ηπείρου. Εγώ πράγματι συμμετείχα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ και με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών για τον τουρισμό και την ολιστική προσέγγιση του τουρισμού στην Ήπειρο. Το πάνελ αφορούσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν θέλετε, της Ήπειρου, από τη γαστρονομία μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε εμείς από τον πρωτογενή τομέα, από τον τουρισμό, από όλα τα τοπικά προϊόντα, από όλα τα πέτρινα γεφύρια που έχουμε να αναδείξουμε, από όλη αυτή το φυσικό κάλος και την ομορφιά της Ηπείρου, να δώσουμε νέες κατευθύνσεις, να δούμε την Ήπειρο σαν όλον, από το πιο απομακρυσμένο ορεινό βουνό μέχρι τα παράλια της Ηπείρου. Οι αποστάσεις στην περιοχή μας είναι μικρές. Ο επισκέπτης μπορεί να τα φτάσει όλα μέσα σε μία ώρα και κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το προϊόν πρέπει να το δώσουμε στον επισκέπτη πιο συγκεκριμένο και με πολλές έτσι εναλλακτικές. Αυτή η συζήτηση έγινε, ακούστηκαν προτάσεις, μοιραστήκαμε εμπειρίες. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν για να βγει η Ήπειρος, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα, να βγει από την απομόνωση και να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας.
Μιας και αναφέρατε αυτό την απομόνωση, σε αυτό ακριβώς το κομμάτι εστίασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιαννιώτης πολιτικός, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισήμανε πως ήρθε η απομόνωση της Ηπείρου, καθώς τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσει κανείς από την Αθήνα ήθελε 9 ώρες, πλέον θέλει 3,5 ώρες μέσα από τους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους, Ολυμπία Οδό, Ιόνια και Αμβρακία, και έπαψε πάβει πλέον να είναι η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Αυτά έχουν αλλάξει και, όπως είπε ο κ. Τασούλας, κυρία Κεφάλα, τα μειονεκτήματα της περιοχής η Ήπειρος κατάφερε να τα μετατρέψει σε πλεονεκτήματα, και σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το κεντρικό κράτος. Έτσι δεν είναι, κυρία Κεφάλα?
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Οι δρόμοι έβγαλαν την Ήπειρο από την αφάνεια. Πλέον τα Γιάννα και ολόκληρη η Ήπειρος είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο, είναι κοντά στην πρωτεύουσα. Βλέπουμε έναν δρόμο πολύ εύκολο, ένα ταξίδι που γίνεται πολύ εύκολα στο 1/3, όπως περιγράψατε και εσείς νωρίτερα, του αρχικού χρόνου, και με όσα προβλήματα μπορεί να έχουμε τώρα στην περιοχή μας, και αναφέρομαι στην Εγνατία γιατί δεν είναι και όλα ωραία και όλα ρόδινα. Γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης του δρόμου από την εταιρεία. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι δρόμοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρουν κόσμο από άλλες περιοχές στην Ήπειρο, αλλά και να διευκολύνουν τους ηπειρώτες, ούτως ώστε να πάνε σε άλλες περιοχές για τις δουλειές τους, για διακοπές ή για οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Κύριε Κεφάλα, η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτη με διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, μακριά όμως από τα ποσοστά που είχε λάβει στις εκλογές. Με κυρίαρχο στόχο βεβαίως την κατάκτηση της αυτοδυναμίας. Σε περίπτωση, κυρία Κεφάλα, που δεν συμβεί αυτό, δηλαδή και πάμε σε δεύτερες εκλογές, ποιο είναι το plan B του κυβερνώντος κόμματος?
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε αρκετούς μήνες μακριά από τις εκλογές. Οπότε παρακολουθούμε μεν τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε τις τάσεις, βλέπουμε, ακούμε τον κόσμο σε καθημερινή φάση, όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα κληθούν να επιλέξουν κυβέρνηση σταθερότητας. Θα κληθούν να επιλέξουν την κυβέρνηση που έφερε διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα κληθούν να επιλέξουν κυβέρνηση που πιστεύει και κάνει πράξη τις φορολογικές ελαφρύνσεις, που ενισχύει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να ρισκάρουν. Περάσαμε πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και δεν είμαστε χρυσόψαρα, θυμόμαστε όλοι και θυμούνται και οι Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι το ρίσκο αυτή τη στιγμή που η χώρα έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, σε μια τροχιά σταθερότητας, σε μια τροχιά επενδύσεων, μείωσης της ανεργίας, αύξησης των θέσεων εργασίας, δεν θα μπει στη διαδικασία ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός, να φέρει τη χώρα πάλι 10 και 15 χρόνια πίσω. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε και πρώτη φορά, κύριε Νεμοζάλη, καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστά για την κυβέρνηση 7 χρόνια μετά από όταν ανέλαβε την εξουσία και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία στη χώρα όπου ξέρουμε σταθερά ποια παράταξη είναι πρώτη. Τα βλέπουμε τα ποσοστά, παρακολουθούμε, επαναλαμβάνω, τους αριθμούς, αλλά είμαστε σταθερά πρώτοι και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και πρώτη φορά βλέπουμε να γίνεται μια διαδικασία έτσι, ποιος θα είναι δεύτερος στη χώρα, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, που μία περνά το ένα κόμμα μπροστά και μία περνά το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα των αριθμών και το θέμα των ποσοστών αφορά περισσότερο τα υπόλοιπα κόμματα και τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εμείς συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα όπως αυτό υπερψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όταν έρθει η ώρα που θα κάνουμε ταμείο, θα πούμε στους Έλληνες πολίτες τι κάναμε, τι δεν κάναμε, με αυτοκριτική, δεν έγιναν όλα σωστά, δεν έγιναν όλα τέλεια, δεν έγιναν όλα στην ώρα τους. Ωστόσο δεν μπορούμε να μηδενίζουμε πράγματα σπουδαία που έχουν γίνει. Πράγματα, μεταρρυθμίσεις, ρήξεις με το παρελθόν, όλα αυτά που μας πόνεσαν τα προηγούμενα χρόνια και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διορθώνει.
Μάλιστα. Τώρα, ορμόμενος από αυτά που αναφέρατε για τους ψηφοφόρους, νομίζω εύλογα γεννάτε το ερώτημα. Πώς θα καταφέρετε να, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, να πάρετε πίσω τους απογοητευμένους, τους δικούς σας ψηφοφόρους της παραδοσιακής λαϊκής τάξης? Για παράδειγμα, το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο εσείς δεν ψηφίσατε και η αλήθεια είναι σας πλήγωσε σαν Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά. Πώς σκοπεύετε, και υπάρχει αυτή είναι μια μεγάλη γκρίζα ζώνη, να τους πείσετε, να τους πάρετε πίσω ξανά?
Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πλήγωσε την παράταξη. Από εκεί και πέρα όμως ο Νεοδημοκράτης έχει νομίζω πολύ καθαρή ματιά για να δει στο τι κάνει η παράταξή μας, τι έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για μια καινούργια παράταξη, αλλά για μια παράταξη δεκαετιών, η οποία είναι σταθερά η σωστή πλευρά της ιστορίας, όσες φορές κλήθηκε να κυβερνήσει, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταία 7 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν περάσει από την παράταξή μας σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι πρωθυπουργοί που πραγματικά έσωσαν τη χώρα, ο κύριος Σαμαράς στην προηγούμενη θητεία, ο κύριος Καραμαλής νωρίτερα, που έβαλαν τη χώρα στη σωστή βάση, που δημιούργησαν για τη χώρα θετικές, έτσι αν θέλετε, διαδικασίες. Και διόρθωναν λάθη παρελθόντων ετών και παρελθόντων κυβερνήσεων. Άρα ο Νεοδημοκράτης, που εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι είναι πληγωμένος και ότι είναι ενοχλημένος από το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρατε, αλλά και από άλλο πιθανώς, την κρίσιμη ώρα θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει η δική του παράταξη να κυβερνήσει τη χώρα ή αν θέλει η χώρα να μπει σε νέες περιπέτειες. Και ξέρετε, μπορεί καλό να είναι το θυμικό και ο θυμός και όλα τα υπόλοιπα έτσι συναισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα, πάνω από τον κάθε άνθρωπο, πάνω από τον κάθε βουλευτή, πάνω από τον κάθε πολιτικό, πάνω από την κάθε παράταξη, είναι η χώρα, κύριε Νεμοζάλη. Και τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία την έχει σώσει πολλές φορές. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Δεν θα επιτρέψει να κάνει πισωγύρισμα και να μπούμε σε διαδικασίες που θέλουμε όλοι να αφήσουμε στο παρελθόν.
Μάλιστα. Αναφέρατε ένα όνομα κλειδί. Αντώνης Σαμαράς. Σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, αυτό είναι δεδομένο πως θα είναι, επιτρέψτε μου να αναφέρω, μαχαιριά στα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Σας φοβίζει αυτό? Πώς βλέπετε όλο αυτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά?
Δεν με φοβίζει, δεν θα μου άρεσε. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει... Έτσι από τη Νέα Δημοκρατία έφτασε να γίνει πρωθυπουργός, τον έχουμε εμπιστευτεί, τον έχουμε υπηρετήσει. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην Ομαρχιακή Επιτροπή επί αρχηγίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι τον τίμησε η παράταξη σε όλα τα αξιώματα. Έχει κάνει ευρωβουλευτής μας, έχει κάνει βουλευτής, υπουργός σε τόσο μικρή ηλικία. Νομίζω ότι δεν θα είναι ωραίο, δεν θα είναι σωστό, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Σίγουρα όμως θα στεναχωρηθώ, θα με πληγώσει πάρα πολύ αν προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στη δημιουργία νέου κόμματος. Νομίζω ότι πάντα και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, ξέρετε, ότι μέσα στα τόσα στελέχη, γιατί είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, ακούμε τις διαφορετικές προτάσεις, ακούμε τις διαφορετικές ιδέες, όμως ο στόχος είναι κοινός, είναι η υπηρεσία στην πατρίδα και στους συμπολίτες μας. Και όλοι αυτό υπηρετούμε στο τέλος.
Μάλιστα. Όπως και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε τη συνέντευξη, κυρία Κεφάλα, όπως έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η μόνη δεδομένη για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμήσουν, είναι οι νυν βουλευτές. Άρα λοιπόν, εις άτοπον απαγωγήν, προτίθεστε να είστε ξανά υποψήφια για τον νομό Ιωαννίνων?
Ναι, εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσω σε αυτό το δρόμο που οι συμπολίτες μου στα Γιάννενα, από την πρώτη φορά που τόλμησα να κατέβω στον πολιτικό στίβο, με επέλεξαν, με εμπιστεύτηκαν, με ψήφισαν και με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω στην Ελληνική Βουλή. Με ενδιαφέρει να είμαι, όμως όπως αναφέρατε κι εσείς, ο πρόεδρος είναι αυτός που τελικά ορίζει τα ψηφοδέλτια, οπότε θα περιμένουμε μέχρι εκείνη την ώρα.
Μάλιστα. Κυρία Κεφάλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Γεια σας.
ΕΡΤ Ιωάννινα.